Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
V Keniji prevedli svetopismo v lokalni jezik ljudstva Pokot. Vlada in katoliška cerkev v Braziliji sodelujeta v borbi zoper AIDS. Perujski predsednik Garcia se je srečal s škofi zbranimi na izrednem zasedanju. Katoliška cerkev v Panami bo praznovala 496. obletnico prihoda kipa Svete Device v Antigui. Po več kot 30 letih prevajanja je majhno afriško ljudstvo Pokot dobilo svetopismo v svojem lastnem jeziku. Pokot je eno od številnih afriških ljudstev, ki živi v stepski pokrajini na severovzhodu Kenije in v Ugandi. Po zadnjem štetju prebivalstva v Keniji leta 1999 je bilo Pokotov malo čez 378 tisoč, k tem pa je treba prišteti še okrog 50 tisoč živečih v Ugandi. Nov prevod svetega pisma, prevajanje je vodila Kenijska biblična družba, bodo uradno predstavili v soboto v Nairobiju. Kot so povedali prevajalci, pa glavna težava ni bila v samem prevajanju svetopisemskih besedil, temveč bolj prevajanje uvodnih delov in predstavitev ter opomb in dodatkov, katerih jezik je veliko bolj strokoven, saj govori o nauku katoliške cerkve. Predsednik Kenijske biblične družbe Izako Litali je povedal, da je dolgoletno prevajanje zaključeno, sedaj pa je napočil čas obiranja sadov, ki so ga dali trdo delo in žrtve ljudstva Pokot. Prevajanje v afriške jezike je po njegovih besedah zelo pomembno, saj preko branja svetega pisma v materinem jeziku bralec oblikuje pristen in oseben odnos do Božje besede. Gospod se mu razodeva prav v njegovem lastnem jeziku. Zato je med glavnimi cilji Kenijske škofovske konference ravno spodbujanje prevajanja svetega pisma v različne afriške jezike, čim pogostejše vključevanje Božje besede v lokalnem jeziku v razna srečanja in v bogoslužja, posebej pa si prizadevajo, da bi se sami člani posameznih ljudstev aktivno vključevali v evangelizacijo in inkulturacijo. Tako bi bilo širjenje Božje besede v celoti zaupano katehistom, pastoralnim delavcem, duhovnikom, redovnikom in animatorjem, ki pripadajo neki jezikovni skupini. Kenijski minister Samuel Pogisio, ki je tudi pripadnik ljudstva Pokot, je ob novem prevodu izjavil, da je sveto pismo tudi eden od ključnih načinov, kako pristopiti k stalnim konfliktom med ljudstvom Pokot in sosednjimi ljudstvi. Za Pokote pa je prevod svetega pisma še posebej velikega pomena z vidika opismenjevanja, z njim se pospešuje in spodbuja učenje branja in pisanja. Za Kenijsko cerkev je bistveno, da se krepi krščanska vera v življenju pripadnikov teh majhnih ljudstev, za katere sta vera in duhovnost del dolgoletne tradicije. Zavedajo se, da je uvajanje svetega pisma v pomembne trenutke življenja bistveno povezano z branjem in poslušanjem Božje besede v materinem jeziku, zato dajajo prevajanju tudi tak poudarek. Kot je zatrdila predstavnica Kenijske biblične družbe Elizabeta Morjuki, je spodbujanje in širjenje katoliških prevodov svetega pisma v različne jezike in narečja pravica ljudi, pripadnikov teh majhnih ljudstev. Gre za pravico do doživljanja Božje ljubezni, ki se razodeva preko besede. Prinašanje svetega pisma majhnim in nepoznanim ljudstvom v zelo odročna in izolirana območja afriške pokrajine je zato velik uspeh in velika vrednost. Proces inkulturacije evangelija pa je seveda zelo dolgotrajen in težaven, je še dodala. Kot so zatrdili pri Kenijski biblični družbi, je sveto pismo sedaj prevedeno v 17 afriških jezikov, drugih 5 jezikov ima samo prevod Nove zaveze, v 3 afriške jezike pa so prevedeni le nekateri deli svetega pisma.
Brazilska škofovska konferenca je včeraj uradno podprla kampanjo zoper AIDS brazilskega ministrstva za zdravje in napovedala pastoralno skrb za obolele z AIDS-em. Tako ministrstvo za zdravje kot dušno-pastirska skrb za obolele z AIDS-em bosta spodbujali prebivalstvo, da pravočasno odkrije virus HIV. V to ne bodo vključene nosečnice in okužene s sifilisom. Podrobnosti bodo opredelili danes na srečanju v prestolnici v Braziliji. Cerkev bo v svojih ustanovah, kjer že pomaga obolelim z AIDS-em, sprejemala in spremljala obolele tako, da jim zagotovi dostojno smrt. S svojimi ustanovami pa lahko veliko stori tudi na ravni preprečevanja okužbe z virusom HIV. Sodelovanje med vlado in cerkvijo je zamišljeno tako, da bo vlada brezplačno zagotovila zdravila in testiranje, cerkev pa bo svojim delovanjem ljudi obveščala o programu ter jih spodbujala naj opravijo potrebne preglede preko svoje mreže zdravstvenih in drugih ustanov. Pastoralna skrb za obolele z AIDS-em ima že 13 tisoč usposobljenih ljudi, ki delujejo v 142 škofijah od 272, kolikor jih je v Braziliji. Tiskovni predstavnik Brazilske škofovske konference je povedal, da se pogovori o sodelovanju nadaljujejo na ravni odgovornih skupin in da je projekt na dobri poti. Pobuda na narodni ravni se bo začela prihodnji mesec v prestolnici Braziliji in v velemestih Rio de Janeiro, Curitiba in Porto Alegre. Razlog je zelo konkreten, ker v teh mestih že obstajajo potrebne ustanove za izvajanje projekta.
Perujski predsednik Alan Garcia se je včeraj srečal s 50 škofi, ki so bili zbrani na 94. izrednem zasedanju tamkajšnje škofovske konference. Po pogovoru škofi je novinarjem dejal, da je prepričan, da je katoliška cerkev v Peruju eden od bistvenih temeljev za duhovnost in zgodovino dežele. Predsednika so spremljali minister za zunanje zadeve, minister za ženske in minister za pravosodje. Pogovori škofi pa so bili dolgi, ni pa bilo nobenih izjav za javnost. Predsednik Garcia je srečanje ocenil kot izredno koristno in da so se v pogovorih zadržali ob velikih tematikah za duhovni in materialni razvoj države. Zelo je tudi zadovoljen s tem, kar so povedali škofje in opogumljen z njihovim sporočilom in njihovim delom. Predsednik Perujske škofovske konference, nadškof Miguel Cabrejos, se je javno zahvalil predsedniku Garciji za obisk, ki je omogočil izmenjavo mnenj in zamisli o velikih vprašanjih, s katerimi se bodo v prihodnosti srečevali državljani Peruja. Nadškof je še povedal, da je vse pripravljeno za narodno nabirko, ki bo po vsej državi potekala od 21. do 23. avgusta in s katero bodo začeli obnovo in nove gradnje v štirih mestih, ki jih je najbolj prizadel potres pred dvema letoma. Nabirka bo potekala pod naslovom Potres ruši, udeleženost gradi. Organizatori narodne nabirke so prav tako sporočili, da bo v soboto televizijski maraton teleudeleženost in da bodo prebivalci lahko prispevali tudi preko informacijskih in elektronskih sistemov. Sodelovalo bo tudi na desetine umetnikov, izobražencev, pevcev in drugih uglednih osebnosti.
Cerkev v Nikaragvi bo še naprej opravljala svoje poslanstvo kljub ozračju verbalnega nasilja, ustrahovanja in smrtnih groženj, ki so jih deležni trije škofje. S temi besedami je predsednik škofovske konference Nikaragve, nadškof Leopoldo Brenes, komentiral grožnje smrtjo, ki so jih preko pisem in elektronske pošte prijeli škof v mestu Esteli Juan Abelardo Mata, škof v Granadi Bernardo Hombak in škof v Kontalesi René Sandigo. Za te grožnje, je nadaljeval Brenes, se ne menimo dosti, pač pa bomo svojim delom nadaljevali vedno in povsod, še posebej pa sedaj v letu duhovništva. V Nikaragvi je ozračje verbalnega nasilja in nestrpnosti prisotno že nekaj mesecev, posebno od lanskih novembrskih lokalnih volitev, na katerih je zmagala stranka Frenta Sandinista. Nekaj dni po volitvah so bili nekateri škofje deležni ostrih napadov strani ene od lokalnih nevladnih organizacij, ki je svojimi letaki napadala cerkev in njene pastirje. Od takrat v Nikaragvi nestrpnost do katolištva zelo narašča. Škof v Esteli je to situacijo opisal kot zelo nevarno za celotno državo, ki tako zelo potrebuje življenje in delo v harmoniji. Ob vsem tem je po apostolskem nunciju svetemu sedežu posredoval vse informacije o dogajanjih v državi. Že naslednji dan je glavni zastopnik za človekove pravice Omar Kabezas napadel granatskega škofa, češ da je agent obveščevalne agencije CIA in da želi destabilizirati vlado. Škof, ki ni želel sodelovati v polemiki, se je omaknil rekoč, da gre za neumne besede. Lokalni tisk je takoj na to izpostavil besedo neumen, pri čemer se je nasprotje in sovraštvo v državi še povečalo. Razpihovanje sovraštva pa je v bistvu način, kako se izogniti pogovorom o resnih problemih v državi. O tovrstnih problemih, zlasti s poprijemanjem s pomembnim družbenim soglasjem, je nadškof večkrat prosil predsednika Daniela Ortego, da bi odprl državni dialog, v katerega bi se vključili vsi sektori v državi, z namenom, da bi v dialogu in razumevanju skupaj našli najboljše rešitve problemov. Od predstavnikov oblasti ni nikoli prišel negativen odgovor. Nekateri so se celo strinjali s predlogom in pred meseci govorili o skorajšnjem srečanju, do katerega pa nikoli ni prišlo. Nadškof Brenes je ob tem v izjavi škofovske konference posebej izpostavil zaskrbljenost zaradi ran, ki so jih začeli zdraviti in so že bile na tem, da se zacelijo, a so se ponovno odprle. Zdaj je na političnih voditeljih, da najdejo ustrezno rešitev, saj je rešitev v njihovih rokah. Nam, predstavnikom cerkve, je zaključil nadškof, pa ostaja le molitev, da se naše rane ne bi ponovno odprle, za tiste pa, ki so se odprle, da bi jih zmogli ponovno zaceliti. Katoliška cerkev v Panami in celotno prebivalstvo bo 9. septembra praznovalo 496. obletnico prihoda iz Španije, ki pa svete device v Antigvi, zavetnice Paname. Slovesno se bo začela s procesijo 15.30 od cerkve svetega Vincencija Pavelskega do katedrale, kjer bo sveta maša ob 17.30. Nadškof v Panami, monsignor Dimas Sedeno, je povabil k praznovanju župnije člane apostolskih gibanj in cerkvene organizacije. Papež Leon X. Je na pobudo španskega kralja 9. septembra 1513 ustanovil škofijo svete device v Antigui, ki je bila prva škofija v Latinski Ameriki. Sedani nadškof Dimas Sedenio je z dovoljenjem svetega sedeža leta 1999 sveto device v Antigui razglasil za zavetnico nadškofije Panama. Odlok je decembra istega leta potrdila Kongregacija za bogoslužje in za zakramente. Škofovska konferenca Paname je v jubilejnem letu 2000 razglasila sveto devico v Antigvi za zavetnico republike. Od jubilejnega leta 2000 je 9. september praznik z lastno mašo in hkrati narodni praznik.
Na praznik Marijinega vnebovzetja so slovenski škofje razglasili leto Evharistije, ki se bo začelo 13. junija 2010 z Evharističnim kongresom. Ta zaključni dogodek bo povzel številna študijska, osebna, družinska, stanovska, župnijska, škofijska in narodna dogajanja v novo globljo zavest, da je Bog v Evharistiji med nami vedno bolj navzoč, kakor si mi to lahko predstavljamo ali izrazimo. Oklic leta Evharistije v cerkvi na Slovenskem je modra dušnopastirska odločitev, saj kot cerkev in narod živimo sredi sekularizirane družbe. To je družbe, ki se je ali se zavestno zapirale v ta svet in se ravna po miselnosti tega sveta. In prav ta sekularizirana družba je danes kljub vsej svoji bahavosti in razpiti samozadostnosti v veliki duhovni in celo gospodarski ter finančni krizi. Njeni zagovorniki in idejni snovalci je ne znajo in ne morejo več zagovarjati, ker je odpovedala na svoji osnovni postavki, na materialni blaginji, ki da je edini smisel življenja. Pristen kristjan se v svoji notranjosti in miselnih pristopih k življenju vedno bolj zaveda, da je obvladovanje zgolj zemeljskih danosti le ena od potrebnih, a vedno začetnih stopenj osebnega in skupnega odpiranja življenju, svetu in vsemu, kar presega človeka in človeštvo, ki je spoštljivo in ljubeče odpiranje stvarniku, ki je vsakega človeka ustvaril zase. To globoko človekovo težnjo je zelo lepo izrazil sveti Avguštin, ki je zapisal, da je človekovo naše srce nemirno, dokler se ne spočije v svojem stvarniku. Zato se pristen kristjan v času, ko je prav ta nadnaravna razsežnost najbolj zabrisana, še več prezrta, zanikana in zatirana, v svoji globini kar nehote obrača k skrivnosti Evharistije, bivanja Boga med ljudmi. K temu ga navaja najprej skrivnosten stvarnikov klic v vesti in duši, nato človekov razum, ki je po svoji naravi odprt za presežnost, je zazrt v nadnaravno in je poslušalec razodete besede. V enaki meri pa človeka vodi v presežnost njegova svoboda, ki se po svoji naravi ne more zadovoljiti le z odločanjem za konkretne stvari, predmete, odločitve, ker je bistvo svobode vedno možnost odločiti se za stvarnika svobode, za Boga. Vsak moder človek se v zaprtih okoliščinah, torej v času krize, brez izhodnosti ter blokade misli, svobode in odločanja, ustavi in v sebi odkriva prvinska pota v ustvarjalnost misli, svobodne odločitve in v sproščanje ter preseganje mejnih točk. Kristjani smo v tem pogledu najbolj srečni ljudje na svetu, ker imamo Evharistijo, stvarno prisotnost ustalega in poveličenega Gospoda med nami. Za kristjane je Evharistija viden dokaz, kako kristjan presega vsa krizna stanja in ovire na poti v Božji svet, v svetost kot bistvo Boga. Slovenski škofje so sredi sedanje krize, ki se krade celo med kristjane, celotno Božje ljudstvo na Slovenskem pozvali in povabili k viru duhovnega življenja, k poglabljanju zavesti, kako je danes v tem kriznem času ustali Gospod kljub vsemu z vso svojo odrešensko močjo prisoten med nami. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.